إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
Se fizerem suas caridades abertamente, está bem, mas se ocultarem quando derem aos pobres, será melhor para vocês. E Alá perdoará alguns de seus pecados. E Alá, de tudo o que fazem, é conhecedor.